Dragi creștini, suntem din nou împreună pe calea aceasta a internetului și vă reamintesc, este luna aprilie, anul 2020, începutul lunii aprilie. După cum știți, încă suntem în această perioadă în care nu putem participa la adunări publice din cauza acestei pandemii a coronavirusului. Din păcate, încă boala aceasta se extinde, încercările sunt mari, frați de-ai noștri au trecut în veșnicie, surori, familii care au pierdut pe cineva drag. Avem cunoștințe, prieteni care au fost internați, unii și-au revenit, alții sunt încă în probleme, să ne rugăm pentru ei. Într-un mod special să ne rugăm pentru doctori care în aceste momente sunt în linia întâi și luptă pentru viețile oamenilor și cred că fac tot ce pot ca să îndeplinească misiunea lor. Dragii mei, nu voi mai prezenta alte statistici, le cunoașteți deja de pe internet, din mass media, însă haideți să ne hrănim sufletul în această zi, să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu care în orice vreme are o îndrumare pentru fiecare, are un sfat, are o poruncă, are o mustrare, are o încurajare și cred că Biblia, dragii mei, are primul și ultimul cuvânt în toate lucrurile pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Citesc câteva versete din Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, unde Biblia spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Acesta a fost cuvântul la care am meditat în aceste zile și auzind multe vești triste, am zis: Doamne, cum putem să privim ca o bucurie când trecem prin încercare? De ce viața este presărată cu astfel de momente? De ce unii pleacă la 40 de ani din viața asta și rămân copii orfani? De ce sunt lucruri neprevăzute care vin peste noi? De ce plângem? De ce vin necazurile unul după altul? Și Biblia ne cere să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Ceea ce vreau să subliniez, Biblia nu spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie dacă treceți prin încercări. Pentru că viața fiecăruia este presărată de probleme. Viața fiecăruia este presărată de necazuri. Nu e o probabilitate că s-ar putea să treci. Un calcul matematic. Este o siguranță. Biblia spune când treceți, nu dacă treceți. Vedeți dumneavoastră, dacă noi ar fi să alegem pentru noi, am alege doar bucuriile. Dar nu suntem noi în controlul total al vieții noastre. Avem libertatea de a alege anumite lucruri în viață, dar sunt lucruri pe care nu le putem evita, pentru că Dumnezeu le îngăduie peste omenire, peste familie, peste o biserică, peste un oraș, peste o zonă anume. Spunea un jurnalist creștin care a murit în 1990, după 75 de ani de viață, pot să spun uitându-mă în spate că ceea ce am învățat în durere a fost cu mult mai înălțător decât ceea ce am învățat în bucurie. Mi-a dat mult de gândit acest lucru. Spunea Spurgeon: cei care se scufundă în marea durerilor se întorc înapoi cu perle rare. Dragii mei, vreau să vorbesc astăzi despre o categorie de oameni care sunt încercați, care sunt loviți, care de multe ori în viață au întâmpinat greutăți. Nu toți suntem loviți în același fel, nu toți suntem testați în același mod. Dar ceea ce vreau să subliniez este că niciunul dintre noi nu va pleca din viața asta fără să fie încercat într-o anumită măsură. Încercările, durerile, necazurile fac parte din viața credinciosului. Îmi veți spune, da, toți oamenii sunt încercați. Toți oamenii sunt loviți. Toți oamenii trec prin necazuri. Dragii mei, n-aș folosi expresia că toți oamenii sunt încercați. Aș spune mai degrabă că toți oamenii trec prin văi, prin momente grele, momente dificile. Dar în mod special pentru creștini, vreau să vă spun că necazul are o notă mult mai diferită decât necazul prin care trece lumea obișnuită. Pentru că în momentul când îl ai pe Dumnezeu și ești în tabăra lui Dumnezeu, diavolul va lupta împotriva ta. Și diavolul va vrea să-ți destabilizeze credința în Iisus Hristos și nădejdea care o ai. Și atunci viața aceasta este o viață cu multe probe, cu multe teste, în care trebuie să ți se vadă maturitatea spirituală pe care o ai. Uitați-vă în viețile oamenilor din Biblie, dragii mei, și dau câteva exemple. Cum ar fi arătat viața celor trei tineri care au ajuns în cuptorul de foc dacă am scoate întâmplarea cu cuptorul de foc? Ar fi fost poate viața obișnuită, nu-i așa? Cum ar fi arătat oare viața Domnului Iisus dacă scoatem Ghețimaniu și Calvarul de acolo? Cum ar fi arătat oare istoria lui Noe fără potop? Cum ar fi arătat viața lui David dacă n-ar fi trebuit să fugă ani de zile de Saul? Oare câți psalmi ne-ar lipsi din Biblie? Sau și mă gândesc cum ar fi arătat mărturia lui Daniel și istoria lui dacă ar lipsi groapa cu lei de acolo? Oare cum ar arăta povestea Esterei dacă ar fi lipsit acea provocare imensă când a trebuit să meargă la împărat să-și riște viața ca să vorbească pentru binele poporului ei? Sau și mă gândesc cum ar fi arătat oare Noul Testament dacă Pavel n-ar fi trecut prin închisoare. Știți că sunt câteva epistole pe care Pavel le-a scris în închisoare? Știu că sunt încă dezbateri între teologi, dar ca într-o paranteză, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon, 2 Timotei, chiar și Tit, se pare că ar fi fost scrise din prizoniera, din închisoare. Am închis paranteza. Cum ar fi arătat Noul Testament fără scrisorile acestea? Oare cum ar fi arătat finalul Bibliei dacă Ioan ar fi fost exilat pe insula Patmos? Haideți să venim un pic mai recent, mai în zilele noastre. Ce s-ar spune despre Richard Wurmbrand dacă scoatem din viața lui 14 ani de pușcărie? Câte cântări de-a lui Traian Dorn ne-ar lipsi dacă scoatem suferințele lui? Câte cântări de-ale lui Nicoliță Moldoveanu ne-ar lipsi dacă scoatem necazurile prin care a trecut? Poate citi cartea, dacă nu vă recomand din toată inima, a lui Haralan Popov, se numește Torturat pentru credință. Cum ar fi arătat viața acestui om care a făcut 13 ani de închisoare pentru Dumnezeu? Ce ar mai fi putut scrie? Oare cum ar fi arătat istoria lui Corrie ten Boom? O carte extraordinară. A scris mai multe cărți, dar recomand Refugiul. Dragii mei, eroii nu se nasc, eroii se formează. Eroii nu se nasc, eroii se formează. Vreau să vă spun astăzi că credința, pentru că e invizibilă, se testează prin încercări vizibile. Eu pot să vă spun că am o mașină, dar ar fi bine să pot să dovedez lucrul acesta cu ceva fizic, nu? Eu pot să vă spun că am o casă sau că am un lucru material. Dar dacă nu pot să dovedesc asta? Dragii mei, eu pot să spun că am credință. Însă credința aceasta trebuie testată. Nu vorbesc aici de faptele credinței, care sunt o consecință a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este faptul că credința, pentru că este invizibilă, are nevoie de teste vizibile ca să-și arate valoarea adevărată. Credința nu poate forma caracterul decât dacă este testată. Spunea cineva că noi suntem interesați în viața asta foarte mult de confort. Și e adevărat asta. Dumnezeu însă este interesat de caracterul nostru, nu de confortul nostru. Noi vom căuta prin toate mijloacele să ne facem viața ușoară. Dumnezeu va căuta prin toate mijloacele să ne facă viața grea. Sunt lucruri adânci, sunt lucruri grele pe care le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Dar asta este realitatea. Pentru că Dumnezeu ne formează aici, în câțiva ani, în câteva zeci de ani, pentru a sta în prezența Lui o veșnicie. Vederile noastre sunt limitate, perspectiva lui Dumnezeu este o perspectivă veșnică. Noi știm ce spune Apostolul, că încercările noastre lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Dragii mei, eu nu pot să privesc încercarea cu bucurie decât dacă îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și cuvântul Domnului spune, în lume veți avea necazuri. Și în fapte, capitolul 14 cu 22 spune Biblia, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Am înțeles că biruitorul lui Dumnezeu se formează prin necazurile vieții. La fel cum olimpicii la matematică se formează prin rezolvarea multor probleme, nu? Vreau în această zi să aduc exemplul unui pom, pentru că Biblia folosește aceste exemple și compară deseori viața omului cu pomul bun sau pomul rău, în funcție de rodul lui. Am aici în mână o nucă. Am fost în cămară zilele acestea, într-o zi, și am văzut cum soția a pus deoparte într-o cutie niște nuci. Și nu știu ce mi-a stăruit în minte zilele acestea această perspectivă. Nu știam, acum știu, a nucului. Un pom, dragii mei, care are nevoie de câțiva ani ca până când rodește. Și ceea ce vreau să vă spun este faptul că în momentul când rodește și când rodul ajunge la maturitate, acest rod ajunge pe mesele noastre și ne putem bucura de el într-un mod extraordinar. Însă vreau să fac astăzi o paralelă între creșterea nucului și viața mea sau viața dumneavoastră. Pentru că o să descoperim împreună, nu foarte lung, vreau să mă lungesc foarte mult, o să descoperim împreună, dragii mei, faptul că există o creștere, există o maturizare. La fel ca și copacul, la fel ca și pomul, și noi trebuie să creștem. Există un moment când sămânța este plantată și există un moment când sămânța iese din pământ. Și există momentele care urmează după aceea în care pomul se bucură de lumină, se bucură de ploaie, este testat prin furtună, prin vânturi, prin vijelii, dar el continuă să rodească. Ceea ce m-am gândit zilele acestea la pomi în general, și la nuc. Nucul nu se frământă pe masa cui va ajunge rodul lui. Nucul este preocupat de un singur lucru. Să crească. Vreau, dragii mei, să ne descoperim patru mari binecuvântări ale necazurilor, ale încercărilor care vin peste noi. Și la fel cum un nuc are nevoie de creștere, avem și noi nevoie de această creștere. Dar această creștere nu se face sub o umbrelă. Această creștere se face poate într-un mediu deschis, într-un mediu în care ești testat. Nu te bucuri numai de soare, te lovești uneori și de ploaie, și de vânt, și de vijelie. Ceea ce observă aici În Iacov spune Biblia, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dragii mei, răbdare nu înseamnă altceva decât a îndura mult fără a se plânge, spune dicționarul explicativ al limbii române. Răbdare înseamnă puterea de a aștepta în liniște desfășurarea evenimentelor. Răbdare înseamnă calitatea de a-și înfrâna pornirile, a se abține, a se stăpâni. Biblia are un îndemn pentru noi și ne spune în Roman capitolul 12 cu 12, fiți răbdători în necaz. Din momentul când este plantat nucul până în momentul când rodește, are nevoie și trece o perioadă de aproximativ 8-10 ani. Un proces al răbdării. Asta este viața ta și asta este viața mea. Nu voi putea robi peste noapte. Ne-am obișnuit, trăim într-o lume grăbită. Într-o lume în care poți să trimiți bani prin Revolut în 5 secunde. Într-o lume în care nu mai așteptăm la semafor, parcă cu răbdare. Am vrea să meargă totul repede. Ar vrea tineri, dacă se poate, la 18 ani să aibă casa construită. Ar vrea, dacă se poate, să aibă ultimul model de mașină la 19 ani. Trăim într-o goană. Într-o goană zilnică. Și Dumnezeu astăzi ne spune că eroii Lui, biruitorii, se formează prin răbdare. Prin răbdare. Și uneori necazul îți arată câtă răbdare ai. Că e foarte ușor să fiu răbdător când sunt iubit, când sunt apreciat. E foarte ușor să răspund frumos, pe un ton plăcut, când sunt lăudat. Dar câtă răbdare îți trebuie ca să nu răspunzi unui mesaj în care ai fost făcut poate cu ou și cu oțet? Câtă răbdare îți trebuie ca să poți să îți păstrezi credința în suferință? Dragii mei, necazul este oglinda noastră. În momentul când vine peste noi, ne arată câtă răbdare avem. Și putem înțelege și putem pricepe că încă mai avem nevoie de răbdare. Vedeți dumneavoastră, dacă din apa botezului ai merge direct în cer, lucrurile ar fi foarte ușoare. Asta Dumnezeu vrea să ne formeze. Spunea Moody ceva extraordinar despre Moise. Spunea faptul că Moise a crezut 40 de ani. În primii 40 de ani din viață a crezut că este cineva. Și Dumnezeu ia un cineva și în următorii 40 de ani îl face un nimeni. Și la 80 de ani, Dumnezeu spune, acum te pot folosi, Moise. Și spunea Moody ceva foarte frumos. Următorii 40 de ani, de la 80 de ani la 120 de ani, când Moise merge cu poporul pe țara Canaan, Dumnezeu arată lumii întregi ce poate face cu un nimeni. Mă uit la răbdarea lui Moise. Mă uit la blândețea lui, mă uit la caracterul lui și îmi dau seama că sunt construite în ani de zile. Omul format de Dumnezeu în pustie a fost un om blând, un om răbdător, un om extraordinar. Dar, dragii mei, necazurile l-au format. Pustia l-a format. N-a avut bufet suedez în pustie, nu? Nu a avut împinge tava în pustie. Nu zis, asta nu-mi place, vreau alta. Nu. Vreau să spun că și în viața ta și în viața mea, necazul aduce pustia. Necazul ne taie din pretenții, ne taie din tupeu, ne taie din curajul ăla prostesc. Vreau să vă spun că pustia ne formează. Și asta spune Biblia, necazul aduce răbdare. Și voi n-ar trebui să fiți stresați și n-ar trebui să luați diazepam? Spune Biblia, parafrazat. N-ar trebui să fiți toată ziua pe știri, să fiți toată ziua neliniștiți? Să mulțumiți Domnului pentru necaz. Să mulțumim Domnului pentru felurite încercări. Pentru că aceste încercări formează răbdarea ta și răbdarea mea. Dragii mei, știți ce mai descoper la nuc? Nucul este un lemn de esență tare. Are o esență dură și foarte densă și, după cum bine știți, este folosit în multe lucruri datorită densității lui, datorită tăriei lui. Descoper că nucul este un pom puternic. Ajunge până la 30 de metri, ajunge să reziste în bătaia furtunilor, a vijeliilor. Dar, repet, nu se întâmplă lucrul ăsta peste noapte. Dați-mi voie să citesc din 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere. Nu cum ajunge în 2 minute la 30 de metri. Are nevoie de mulți ani ca să ajungă acolo. Dar cred că se întâmplă un proces interesant la el, care se întâmplă și la noi. În momentul când vine o vijelie peste mine, un necaz, o problemă, eu văd câtă putere am. Și spunea cuvântul Domnului, dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Deci ziua necazului îți arată cam câtă putere ai. Ziua încercării îți arată cam cât de dură este esența ta și cât de densă este esența ta. Dragii mei, e bună ziua necazului. Din perspectiva Bibliei, e foarte bună. Pentru că prin necaz Dumnezeu spune, după ce suferiți, după ce trece necazul, vă veți da seama că sunteți mai puternici. Vă veți da seama că sunteți mai tare. Pentru că dacă necazul nu m-a doborât, înseamnă că m-a făcut mai puternic. Și dacă azi m-a doborât, înseamnă că îmi văd slăbiciunea și pentru data viitoare mă pregătesc mai bine. Mai observ ceva, dragii mei, în Biblie și tot în paralela aceasta cu pomul acesta, cu nucul, vreau să o subliniez, este statornicia. Ați văzut până acum vreun pom care să zică, eu nu vreau aici în vale, eu vreau cu 3 deaduri mai încolo. Nu. Fratele Viorel Candreanu, care a plecat dintre noi zilele trecute, avea o vorbă extraordinară. Și el spunea că e atât de bine să te înțelegi locul la care Dumnezeu te-a pus și în care Dumnezeu te-a chemat în slujire, în familie, la locul de muncă. Pentru că dacă îți înțelegi locul și rămâi acolo, Dumnezeu te poate forma și te poate folosi într-un mod deosebit. Dragii mei, Biblia spune tot în 1 Petru 5 cu 10, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și ascultați, vă va face neclintiți. Neclintiți. Uitați-vă la un copilaș, copiii mei au fost azi în curte și m-am uitat. Fetița de 8 ani nu cade la orice alergare, la orice vânt, la orice adiere. Fetița mai mică de 1 an și 10 luni cade mai ușor. Vedeți că în funcție de creștere și de maturitate, așa e și statornicia noastră. Pentru aia, dragii mei, cunoaștem foarte bine faptul că statornicia unui pom în ziua furtunii e dată foarte mult de rădăcinile lui. Ceea ce nu se vede în viața ta te va ține în picioare în ziua furtunii. Ceea ce nu se vede în viața ta va ține în picioare ceea ce se vede. Dacă ne uităm la un bloc cu 10 etaje, nu rigipsul ține în picioare, nu mobila îi dă trăinicie, ci fundația. Haideți să ne gândim în dreptul nostru astăzi cum stăm cu fundația. Cum este fundația noastră. Știți că lucrurile pe care noi le facem în ascuns și care nu se văd, alea dovedesc caracterul nostru? Amintesc rapid 4 lucruri. Postul, rugăciunea, milostenia și citirea Bibliei. Sunt lucruri pe care noi le facem în ascuns, când poate nu ne vede nimeni, dar ale, dragii mei, cresc pomul vieții noastre și îl fac să rodească, îl fac să fie puternic, îl fac să fie statornic. Cine a trecut prin câteva furtuni în viață nu se mai clatină la orice adiere de vânt. Nu e așa? Cum stai cu rădăcina? Cred că este un proces interesant în viața pomului și la fel este și în viața noastră. În ziua furtunii, rădăcinile contează foarte mult. Și știți că sunt pomi care au fost moși din rădăcină? Știți că sunt oameni care ziua necazului l-au blestemat pe Dumnezeu? Dragii mei, sunt oameni care pentru o durere de măsea înjură. Și sunt oameni care și-au pierdut soțul sau soția. Și pentru că au nădejde, pentru că au putere și au încredere în Dumnezeu, i-au mulțumit de Dumnezeu și pentru asta. Am avut ocazia astăzi să ascult discursul sorei Măcelaru. Soțul dânsei a trecut la Domnul și astăzi a fost înmormântat în Timișoara. Am rămas marcat. În ziua mormântării să poți să vorbești despre soțul tău, să mulțumești Domnului pentru viața care ați avut-o împreună, să poți să povestești în câteva minute experiențele frumoase de viață și să poți să subliniezi în fața celor care te văd și celor care nu te văd că cu Dumnezeu a fost ceva extraordinar. Asta înseamnă statornicie, dragii mei. Și exemplele pot să continue. Dar haideți să ne gândim la noi. După ce veți suferi puțin de vreme, vă va face neclintiți. Toți ne dorim să fim statornici, toți ne dorim să fim puternici, să fim răbdători. Lucrul acesta este o consecință a încercărilor prin care trecem. A necazurilor prin care trecem. Și în ultimul rând, dragii mei, și aici parcă am vrut să ajung. Mai găsești ceva frumos. Ca o consecință a încercărilor, a necazurilor. Și găsesc lucrul acesta în 2 Corinteni 1:6. Unde Pavel spune, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și pentru mântuirea voastră. Adică o a patra consecință, o a patra bogăție, o a patra valoare a necazului. Știți care este? Zidirea și mângâierea altora. Spunea Pavel în Filipeni, capitolul 1:14, când scria această epistolă din închisoare, cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, știți care e durerea care o port în inimă ca și tânăr slujitor? Nu am experiența altor frați. Dar observ că mulți rezumă viața de credință la a merge până la biserică și la a veni înapoi. La a îmbrăca un costum duminică și a-l da jos duminică seara, după ce îl îmbraci duminică dimineață. Mulți rezumă viața de credință la poate o mână ridicată, ceea ce nu e un lucru rău, poate fi un start. Dar viața de credință e mult mai mult decât nașterea din nou, decât botezul în apă și cu Duhul Sfânt. Viața de credință, dragii mei, înseamnă o maturizare continuă, o creștere continuă și în cele din urmă rodire. Pentru că numai prin rodirea ta și prin rodirea mea, Duhul Sfânt își poate face desăvârșită lucrarea în viața mea și în viața ta. Noi nu trăim pentru noi, dragii mei. Noi trăim pentru slava lui Dumnezeu. Și cum vor slăvi cei de lângă mine pe Dumnezeu? Văzând mărturia mea. O zis Pavel, eu trebuie să fiu foarte atent cum port lanțurile astea. Dacă mă răzvătesc în închisoare, dacă comentez în ziua necazului, dacă umblu numai pe la avocați ca să mă scoată de aici din temnița asta, dacă sunt nemulțumit, dacă mereu comentez, atunci lanțurile mele nu vor îmbărbăta pe nimeni. Aș vrea să mă adresez familiilor care în aceste zile au pierdut pe cei dragi. În ghilimele au pierdut, că nu i-ați pierdut. Pentru oamenii care trăiesc cu Dumnezeu, noi nu pierdem pe cel care pleacă dincolo. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că încercările voastre și necazurile voastre întăresc pe alții. Prin faptul că dumneavoastră ați putut accepta voia lui Dumnezeu, noi care nu ne-am pierdut partenerul de viață, suntem marcați de asta. În Psalmul 84, Biblia spune: când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de pietre, plin de mărăcini? Nu. O prefac într-un loc plin de izvoare. Adică Biblia asta ne spune, dragii mei, că în momentul când trecem prin necaz și prin încercare, dacă știm să ne controlăm durerea. Auzeam azi despre un frate la care a murit soția și primul text la care m-am gândit a fost Ezechiel. O vorbit dimineața poporului și seara a murit soția. Știi ce spune Dumnezeu? Să nu plângi cum plâng alții. Să nu urli cum urlă alții. Dragii mei, asta ne spune Dumnezeu și nouă în această pandemie în care este lumea prinsă, în care unii se îmbolnăvesc, în care unii mor, în care vedem groază la fiecare pas, vedem slăbiciunile sistemului de sănătate, vedem limitele, vedem că cele mai pregătite țări nu mai fac față. Dumnezeu ne spune: voi să nu vă plângeți, să nu plângeți cum plâng ceilalți, pentru că voi aveți o nădejde. Și să nu uiți un lucru, că atunci când treci prin necaz și prin încercare, atunci procesul zdrobirii este cel mai puternic. Dragii mei, revin la acest exemplu cu nuca și vreau să vă spun că după ani de zile de creștere, de vânturi, pe măsura pomului, de vijelii, de furtuni, vine momentul când nuca cunoaște cea mai puternică zdrobire. Miezul acesta nu poate fi de folos nimănui dacă coaja nu este făcută țăndări, dacă coaja nu este zdrobită. Vine momentul când un ciocan va lovi nuca asta. Și știți la ce mă gândeam? Nuca nu își poate oferi miezul decât dacă acceptă zdrobirea cojii. Viața ta și viața mea e ca o nucă. Cele mai mari suferințe în viață și cele mai înălțătoare momente în viață, știți care sunt? Nu acelea când îmi crește salariul, când îmi cumpăr un apartament sau altceva, nu. Din perspectiva Bibliei, dragii mei, pentru că Dumnezeu nu gândește cum gândim noi. Dumnezeu gândește total diferit de cum gândesc oamenii. Matematica lui Dumnezeu e diferită. Din perspectiva Bibliei, cele mai înălțătoare momente sunt atunci când ajungi la o zdrobire puternică în viață. Dar din zdrobirea ta, cineva poate fi mângâiat, cineva poate fi ridicat. Oamenii care se uită la tine și văd credința ta, statornicia ta, puterea ta și răbdarea ta, rămân uimiți. Și spun: dacă omul acesta care a trecut prin așa mari necazuri a rămas în picioare, cu atât mai mult eu care n-am trecut prin același necaz, ar trebui să îmi verific viața și starea înaintea lui Dumnezeu și să rămân lângă Dumnezeu. În Psalmul 84 v-am amintit acel verset. O să mai adaug ceva. Cineva care a fost bolnav poate mângâia pe cineva care e bolnav acum. Cineva care a suferit o pierdere a cuiva drag din familie îl va înțelege cel mai bine pe cel care a suferit și el o pierdere și îl va putea mângâia. Asta e esența, dragii mei, mesajului creștin. Mărturia mea să fie spre zidirea altora. Dragii mei, noi nu suntem ca Ludovic al XIV-lea, dacă nu greșesc, care a spus: după mine potop. Viața noastră e ca o carte. Și Costache Ioanis spunea, ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Eu după ce plec din lumea asta, sau dumneata după ce plec din lumea asta, noi rămânem în memoria oamenilor care ne-au cunoscut. Care a fost impactul pe care l-ai avut asupra lor? Știți, când ziua judecății va conta mult lucrul acesta. Uitați-vă la pilda bolilor, uitați-vă la pilda talanților. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu și haideți să ne uităm împreună. În momentul când se acoperă sicriul meu cu țărână, nu se încheie totul acolo? Oamenii își vor aminti de tine și de mine, de lucrarea ta și de lucrarea mea. Nu o să poți să rezolvi în 5 minute ce n-ai rezolvat într-o viață întreagă. Ceea ce vreau să subliniez, apropiindu-mă de finalul mesajului, este faptul că necazul prin care eu trec, prin care tu treci, boală, suferință, sărăcia, pierderea cuiva drag, dacă poți să-l accepți ca și pe voia lui Dumnezeu și poți să plângi în liniște și poți să ștergi lacrima cu speranță în inimă, necazul acela va fi o zidire și o mângâiere pentru altul. Dragii mei, vreau să vă spun ceva despre Traian Doz. La un moment dat, în închisoare, omul acesta lui Dumnezeu trăiește un moment teribil. Un ofițer de la București venit în inspecție la închisoare a ordonat ca toți deținuții să se întindă jos pe ciment. Iar el, ofițerul, în semn de autoritate, călca cu cizmele pe spatele lor. Au făcut pod din ei și au călcat cu cizmele pe spatele lor. Poate a fost unul din acele momente când Traian Doros a pățit cum poate păți o nucă. Zdrobit la maxim. Știți ce versuri au compus în momentul când era călcat în picioare? Nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă ea. Nu te uita la tine că ești atât de slab, nici la frășmașul care te-ar nimici de grab, ăla care te calcă pe spate acum, nu? Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ora ce scrâșnește, ci uită de la cer. Nu te îndoi ce crede că dincolo de tot veghează Dumnezeul puternic Sabaot. Că niciun păr nu scade, că nici o clipă nu-i, că nu-i nicio încercare decât prin voia Lui. Că dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va întoarce, Romani 8:28, spre un și mai bine al tău. Nu te îndoi ce crede că în ceasul cel mai greu, clipită de clipită, veghează Dumnezeu. Dumnezeu alege oameni, dragii mei, pe care îi zdrobește uneori atât de tare și atât de mult, încât îi dezbracă de tot. Ca pe o nucă pe care o lovești și arată miezul la o biserică, la o națiune, la un oraș întreg. Și miezul acela, la fel ca miezul de nucă, plin de calorii, consistent, poate fi spre zidirea și spre mângâierea altora. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Vă doresc să aveți mai multă încredere în Domnul. Îmi doresc împreună cu dumneavoastră, dragii mei, indiferent ce vă aduce viața aceasta, să nu uităm că cele mai mari zdrobiri pot aduce și cele mai mari binecuvântări. Și să nu uitați ce spune Petru, că încercarea credinței noastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, va duce într-o zi slavă și laudă la tânăra noastră cu Dumnezeu. Adică dacă am trecut prin viața aceasta și am fost o binecuvântare pentru alții și în vreme bună, dar și în vreme rea. Dacă răbdarea noastră, dragii mei, puterea noastră, statornicia și zidirea au ajuns la maturitate, avem o încredere foarte mare că ne așteaptă o răsplată în cer. Nu e așa că, indiferent cât ar fi necazul de mare pentru noi, în comparație cu veșnicia, e puțin. Încercările voastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi sau pentru dumneavoastră o greutate veșnică de slavă. Dragii mei, am vorbit despre încercări astăzi, despre necazuri. Ne-am uitat printr-o altă perspectivă la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și am înțeles faptul că Dumnezeu e în control. Și am înțeles faptul că învățăm mai mult din necazuri decât din bucurii. Învățăm mai mult din văi decât de pe vârful munților. Am învățat că inima e mai aproape de Dumnezeu atunci când e zdrobită decât atunci când e în culmea entuziasmului. Am învățat faptul că necazul aduce răbdare. Când necaz, vezi câtă putere ai. Că necazul aduce statornicia. Și cele din urmă, necazul, încercarea, testul meu, lanțurile mele, mărturia mea în boală, în necaz, în pierdere, în suferință, într-o zi de doliu, poate fi un model pentru alții. Până la următoarea întâlnire, dragii mei, vă doresc să fiți sănătoși, să fiți binecuvântați de Domnul și să fiți o binecuvântare pentru alții. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.